Hej Jan. Velkommen til Danmarks Radio.
Hej Kasper.
Jeg synes, det er underligt, at vi ikke snakker mere om energipolitik. Synes du ikke, det er besynderligt?
Det er så mærkeligt.
Altså, fordi det ligger til grund for alt, jo.
Jeg har læst statskundskab og skrevet PhD, og det er kun fordi, jeg selv opsøger det, at jeg faktisk arbejder med det.
Ja.
Det er sådan en blind vinkel, som jo, som du siger, er grundlaget for alt, hvad vi gør.
Hvorfor er det det?
Det var et system, der fungerede, tror jeg. Vi troede, vi havde styr på vores energiforsyninger. Men så langsomt i de senere år blevet mere og mere politisk på grund af klima og på grund af afhængigheden af Rusland og nu krig i Ukraine.
Men det er jo endnu mere underligt, vi taler om det nu, hvor vi alle ønsker sig, eller mange ønsker sig, en grøn omstilling, ikke?
Det kan vi så gøre i dag.
Selvom man ikke kunne nå til enighed på COP29 om at udfase fossile brændsler, så peger alt kun i én retning for fremtiden: vedvarende energi. Vi er på vej ind i en ny energipolitisk æra, som allerede nu er ved at forandre verden, og de magtrelationer, som blev opbygget gennem forhandlinger, trusler, krige, diplomati og alliancer op gennem det 20. århundrede. Den grønne omstilling er en politisk kompliceret og potentielt farlig sag. Da verden gik fra at bruge kul til olie, kom det de lande til gode, der havde store olieressourcer, der altså kunne forsyne deres egne industrier. USA og Sovjet voksede sig til supermagtstatus, mens Europa, der først mange år senere kunne udvinde olie i begrænsede mængder på kontinentet, måtte se sig overhalet industrielt og politisk. Måske er det ligefrem i det lys ikke tilfældigt, at Europa er bannerfører for den grønne omstilling, for den verden uden fossile brændsler vil give Europa langt bedre konkurrencebetingelser. Det hele er yderst kompliceret, for vi befinder os i en overgangsfase, hvor olie og gas stadig i mange år kommer til at spille en afgørende rolle, ikke mindst i opbygningen af grøn infrastruktur. Men hvor alle samtidig tager bestik af og forsøger at positionere sig i kampen om fremtidens grønne industrier. Xi Jinping kalder ligefrem denne periode for den fjerde industrielle revolution. I Udsyn i dag vil vi forsøge at forstå, hvilke konflikter energitransitionen skaber. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Jakob Drejer. Jakob, han er postdoc ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til, Jakob.
Mange tak for det.
Jeg vil gerne starte med at stille dig et rigtig svært spørgsmål.
Det lyder godt.
Som jeg nævnte før, så udfordrer den grønne omstilling mange af de magtrelationer mellem lande og regioner, som er blevet opbygget igennem det 20. århundrede. At USA og Sovjet havde adgang til olien, senere kommer Saudi-Arabien så til at blive de allerstørste. Men hvad har det betydet for USA og Sovjet eller Rusland i dag?
Vi kan ikke forstå Sovjet og nu Rusland eller USA's magt i det 20. århundrede, uden at se på deres adgang til fossil energi. For eksempel da USA i en overgang i 70'erne og 80'erne ikke havde nok olie til at kunne forsyne sig selv eller eksportere, ramte de en energikrise, som også udfordrede USA's magt, og det er stadigvæk husket særlig under ham, der hedder Jimmy Carter, den tidligere præsident, ja, som en kriseperiode, hvor han holdt en meget berømt tale, Malaise-talen,
ja,
som man så, og måske stadig den dag i dag ser som sådan uamerikansk, fordi den ikke havde den tro på fremtiden.
Og men han sagde, at vi skal holde igen, og sådan noget.
Vi skal holde mindre, igen, og ja, faktisk også nævnte vedvarende energi på et meget tidligt tidspunkt. Så man som er et billede på den dybe krise, USA var i. Og man har jo siden gjort meget, både blandt demokrater og republikanere, for ikke længere at skulle være afhængig af at importere energi fra Mellemøsten eller andre steder. Nu ser vi så igen, at USA eksporterer og er en af verdens største eksportører af energi, også til Europa, hvilket jo igen, og på din pointe fra introen, bliver spændende, når Trump snart skal sidde i det Hvide Hus. Så for at svare på dit spørgsmål, ja, fossil energiadgang og olie er helt central for Sovjetunionen og USA's magt i fortiden, men også i høj grad i dag. Og Europas mangel på samme har været en helt central udfordring i forhold til både Europas økonomi, men også Europas politiske situation i verden.
Ja, fordi jeg skulle til at spørge dig, hvad betyder det så for Europa? Altså på det her tidspunkt, hvad er det så, Europa bliver nødt til at gøre her på det her tidspunkt, hvor olie begynder at udfase kul, eller olie bliver sådan den primære driver for, i forhold til at have et industrielt samfund? Hvad betyder det for Europa på det tidspunkt?
Ja, altså det sker jo blandt andet også i kølvandet på 2. verdenskrig, og hvor man satte, at mere og mere bliver drevet af olie frem for kul, og Europa har relativt meget kul, men meget begrænset olie, og den sådan dybere historie har forsaget, kan du sige, at Europa siden dengang, altså nu på tredje generation, har været afhængig af at importere energi udefra, og det har været ret konstant, sådan, så godt halvdelen af Europas energi er blevet importeret fra andre lande end Europa selv, og det gør jo for det første, at man bruger en masse penge på det. I størrelsesorden måske hele Danmarks økonomi i skala bruger man på at importere energi til Europa. Man bliver også meget mere følsom udsat, når energipriserne stiger, som vi har set nu i forbindelse med krigen i Ukraine, hvor vi ser en kæmpe afmatning, særligt af tysk økonomi. Og for det tredje, så gør det jo så også, at vi sådan rent politisk ikke står lige så stærkt, ikke har de samme kort på hånden, som vi kan spille, som vi kan se, at Rusland jo i meget høj grad gør, men også USA.
Ja, altså, men tror du, at det ligefrem er sådan, at grunden til, at EU har været sådan bannerfører i forhold til at formulere en progressiv grøn politik, i virkeligheden noget at gøre med det, at vi ikke har vores egen olie, at vi i virkeligheden har en interesse i at komme ind i en ny energipolitisk situation, hvor olie ikke spiller så stor en rolle, fordi vi ikke har noget?
Jeg tror ikke, vi kan reducere det til sådan en ren interessepolitik. Der er ingen tvivl om, at det gør, at det er en mere åbenlys god agenda for EU, end det er for andre lande, og der er også færre fossil energiinteresser, som kan holde den grønne omstilling tilbage. Men det hører også med til historien, vi skal give Europa bare lidt sådan benefit of the doubt, at man jo også på miljøområdet har været bannerfører for, at man også globalt skal handle mere på det og opbygge institutioner til at håndtere det. Så det, at vi har økonomiske interesser, er en del af forklaringen, men det er ikke hele forklaringen.
Ja, og så er vi jo så i en situation, kan man sige, hvor, som jeg nævnte også i introen, vi er i en overgangsfase, så hele billedet er sådan lidt mudret. Vi er på vej ind i et nyt energipolitisk regime, som kommer til at påvirke hele verdensordenen og organisere verden måske på nogle lidt andre måder, end vi har været vant til. Men hvem har egentlig de største fordele nu? Er det Europa, som står og tripper på tæerne i forhold til at træde ind i en ny grøn tidsalder, eller står det de store traditionelle industriproducerende lande i virkeligheden et meget godt sted, fordi de har netop kapitalen til at udvikle de her nye grønne industrier?
Hvis jeg lige må træde et lille skridt tilbage, hvis det er okay, så synes jeg ikke, man kan undervurdere den omstilling, som EU er i gang med lige nu, og Europa bredt er i gang med lige nu. Det handler om at gå fra en idé om, at vi skal samhandle, vi skal samarbejde mere med andre dele af verden, som et centralt værktøj til, at vi alle sammen kan blive rigere og friere. Noget, som man med et flot ord kalder for sådan den liberale fredstese. Men det, som vi ser nu, det er en grundlæggende anden måde at føre energipolitik på, men også politik bredere på, hvor man forsøger fra europæisk side, det så vi meget ved Europavalget og kommissionsformand von der Leyen's valgprogram, at det, man prøver på nu, det er at tænke sikkerhed og energi og klima og konkurrenceevne sammen, og sætte meget mere som en konkurrence, hvor vi er, som du siger, i konkurrence med Kina og med USA, og endnu mere nu, hvor Trump er blevet genvalgt, om de her grønne arbejdspladser. Og selvom at vi på nogle områder står ret godt i den her omstilling, vi er ret langt på at udrulle vedvarende energi, og særligt på vind har Danmark og Europa også en stærk position. Men på andre områder, som du siger, så har de også været frem i skoene i Kina, og sågar også i USA, hvor man har været meget villig til at lave meget industristøtte, noget som man som nævnt har været mere tilbageholdende med ud fra sådan Europas liberale tankegods. Men man er nu, kan man sige, kom ind i kampen, og spørgsmålet er så, om man også har politisk vilje til også at handle på en måde, hvor man virkelig kommer op i gear og kan konkurrere med Kina og USA i den her grønne omstilling.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi i et øjeblik kigger lidt på krigen i Ukraine og se, hvordan den er blevet påvirket af den energipolitiske overgang, som vi har snakket om, og også hvordan krigen i Ukraine egentlig har påvirket vores energisystemer og den måde, vores forhold til omverdenen. Kan man sige, at krigen i Ukraine er den første egentlige store konflikt, der tager sin udgangspunkt i den grønne omstilling?
Altså, det er ikke den første konflikt, der tager sin udgangspunkt i kamp om energi og energiadgang.
Nej.
Men i den her nye fase, der er der ingen tvivl om, at den grønne omstilling spiller en super central rolle på flere måder i konflikten. Altså både, som du nævner det, at Ruslands økonomi er udfordret af den grønne omstilling. Altså der, hvor Europa står til at vinde, står Rusland til at tabe. Men jo også fordi hele Ruslands invasion og deres kalkulationer, der lå til grund for det, er formet af en idé om, at Europa er så afhængig af russisk fossil energi, at de som kunne tillade sig at gå ind, uden at Europa for alvor ville straffe
dem for det. Det tror jeg ikke ville gøre noget, fordi vi er afhængige af gas fra Rusland.
Og de har jo allerede set, at man i 2008 i Georgien og 14, da de annekterede Krim, ikke for alvor straffede dem på en måde, som rigtig gik ud over det virkelig handler om for russerne, at kunne eksportere deres energi. Og man kan sige måske indtil videre, at de har fået sådan delvist ret. Altså, de har ikke fået helt ret, fordi Europa har stået mere sammen og ikke helt afskaffet, men trods alt reduceret deres køb af russisk energi meget voldsomt. Men alligevel også halvt ret, fordi vi jo ikke helt har lukket for russisk energi i Europa, og fordi Kina og Indien har været meget hurtigt klar til så at afsætte, altså købe den energi, som russerne gerne vil have med.
Ja, og det vil jeg gerne ind på lige om lidt, lidt mere, Jacob. Men hvis vi lige holder fast i Rusland lidt, fordi man ser jo, at den russiske økonomi er en benzintank, ikke? De får 80% af deres indtægter fra olie og gas. Hvis man forestiller sig, at det bliver udfaset over de næste 20 år, har de så nogle alternative planer til, hvad de så skal leve af i Rusland?
Altså, man har prøvet lidt at lave sådan lidt tech-hop i store russiske byer og sådan noget, men altså, det grundlæggende svar er, ja, nej, Rusland har ikke fundet et alternativ til at sælge fossil energi, og dermed så ville Ruslands økonomi lide enormt, hvis og når den her grønne omstilling, den lykkes.
Ja. Som du nævnte før, så Europa har importeret enorme mængder af gas fra Rusland gennem årene, især Tyskland har. Hvor får vi egentlig vores olie og gas fra i dag i Europa?
Ja, da krigen begyndte, der købte man knap halvdelen af sin energi fra Rusland i Europa i gennemsnit. Og det har man nu erstattet ved at importere så meget, som man overhovedet kan fra Norge. Man køber også rigtig meget af det, der hedder LNG, altså flydende naturgas fra USA, som bliver sejlet over i meget, meget stor stil. Man har også lavet aftaler med Algeriet, oliestater i Mellemøsten. Så der er ikke et land, der har overtaget, men en række lande, som man nu på kryds og tværs er blevet afhængig af, kan du sige, at importere energi. Så det er blevet mere sammensat billede, men det er stadigvæk skrøbeligt, forstået på den måde, at hvis eksempelvis Trump laver restriktioner og sanktionerer USA's eksport af energi til Europa, hvis der kommer konflikt i forhold til Mellemøsten, som vi har set tidligere, så kan det have store konsekvenser og gøre, at de i forvejen høje energipriser kan blive endnu højere, og der måske også faktisk kan komme knaphed af energi i Europa med store konsekvenser.
Prøv lige at forklare det. Altså, hvad er det, der skal til for, at olieprisen stiger igen?
Ja, kort sagt, konflikt i verden, usikkerhed på markederne gør, at olieprisen stiger.
Men du sagde, det store konsekvenser for Europa. Hvad er det, du frygtede, der kunne ske?
Jamen, endnu mere det, vi allerede kan se. Altså, vi kan se allerede nu, at de høje priser gør, at Ruslands økonomi er meget, meget presset.
Ja.
At Tysklands vækst er meget begrænset. Og hvis priserne stiger endnu mere, så vil det føre til en endnu større afmatning af Tysklands, og dermed af hele Europas økonomi. Og nogle gange tror jeg, man bliver lidt blind for det i Danmark, fordi vi af forskellige grunde, langsigtet, måske fornuftig politik, og Wegovy, og Ozempic og sådan nogle ting, Novo Nordisk, har en ret stærk økonomi. Men hvis man ser rundt i Europa, så står det væsentligt svagere til, og det vil blive endnu værre, hvis man oplever endnu højere energipriser.
Altså Frankrig for eksempel, de har omkring 80% atomenergi. Hvad er det, der gør Tyskland så anderledes fra Danmark for eksempel, rent energimæssigt? Hvorfor lider Tyskland så meget, mens vi ikke mærker noget rigtigt til det?
Det er kombinationen af, at man traditionelt har importeret rigtig meget, meget billig energi fra Rusland. Derudover har man en ret stor, relativt tung industri, som måske kræver meget energi, blandt andet en stor bilsektor, som er svær og dyr at omstille, og som også måske har levet lidt fornemt ved at kunne købe den her billige energi fra Rusland. Og nu kan man ikke finde billige alternativer, og det gør, at energi for europæiske industrier er måske dobbelt så stor, som den er for amerikanske virksomheder, for eksempel. Og det gør bare, at konkurrenceulempen er meget stor, og det kan virkelig mærkes.
Når man ser på russisk eksport af olie og gas, så kan man se, at den er stort set det samme, som den var inden krigen begyndte, men de sælger bare så i stedet for til Kina og Indien i langt større stil, især Kina og Indien. Altså, straffer vi bare os selv med de her sanktioner? Altså, går det ud over Rusland overhovedet?
Det kan godt mærkes i Rusland, at vi har de her sanktioner. Vi kan se, at Ruslands økonomi er presset. Inflationen er ekstremt høj. Der er simpelthen en større og større kløft mellem almindelige menneskers indtægter og de udgifter, som de har. Men vi ser også, at forsvaret nu fylder cirka en tredjedel af Ruslands offentlige budgetter. Mm. Så altså, den almindelige russer, hvis man kan tale om en sådan, er presset af vores sanktioner og omkostningerne, som den her krig medfører i Rusland.
Men skyldes det, at vi ikke vil købe deres gas? Altså, når du bare sælger den til nogle andre? Plus, at jeg kan forstå, at vi også køber noget olie, som virkelig kommer fra Rusland igennem Indien? Eller hvordan foregår de her ting egentlig overhovedet?
Ja, vi kan se, at Rusland i forhold til olie har den her skyggeflåde, hvor de ved at have den her skyggeflåde, mange hundrede skibe sejler rundt i verdenshavene, kan omgås vores prisloft og sælge deres olie relativt dyrt på verdensmarkedet. Vi ser også i forhold til gas, at man eksempelvis i Azerbaijan, de har deres egen produktion, men det de begynder at gøre, det er at sælge den til Europa og så importere fra Rusland. Vi har også eksempler på i Tyrkiet, at noget af det, man er forindt i Europa fra Tyrkiet, nok også stammer oprindeligt fra Rusland, men at oprindelsen så bliver skjult gennem sådan lidt lyssky praksiser. Så det er i forhold til de spørgsmål, hvordan Rusland de omgår vores sanktioner. Men det er stadigvæk en bekostelig og svær og risikabel praksis fra Ruslands side, og også en praksis, som man fra EU's side nu vil forsøge at finde nye sanktioner mod. Så det er ikke sådan, at det bare er, som at knipse med fingrene fra Rusland og omgås de her sanktioner. I forhold til, om det går ondt på Rusland, og om det bare er at straffe os selv, der er svaret igen, nej, det er for hårdt sat op. Det gør ondt på Rusland. Ruslands økonomi er presset, og hvis man fra europæisk side kan finde endnu hårdere sanktioner, man er ved at forhandle en 15. sanktionspakke, så vil det kunne mærkes i Rusland.
Mm. Nu så jeg lige kigget på verdens samlede energimix, og det er jo sindssygt deprimerende at se på det der, fordi at man kan næsten ikke se mængden af vedvarende energi på det der. Altså, det er bare olie og gas, der styrer verden, og kul, hører det ikke rigtig meget. Og vi er som sagt i en eller anden overgangsfase til en ny energipolitisk tidsalder, men det kommer til at tage lang tid, det her. Altså, kan du allerede nu se konturerne af en ny slags verdensorden, nogle nye relationer, som ikke har været så stærke før, eller måske ligefrem er helt nye, altså på det nye verdenskort, vi kommer til at skulle forholde os til måske om 10 år eller sådan noget?
Ja, det vil gøre, at sådan det energipolitiske kort vil blive mindre stærkt og mindre kompleks, kan du sige, fordi hvor det tidligere har været sådan, at der ligesom har været nogle få lande, som har siddet på rigtig meget af den fossile energi, vil det nu være sådan, så at landene selv i højere grad vil kunne være, mere eller mindre i hvert fald, selvforsynende. Måske ikke lille Danmark, vel, men så i kontekst af Europa bredere og med noget samhandel, formentlig med Nordafrika. Så det vil gøre, at der ikke er nogen, der bare sidder på hele fossillageren, den dag vi når dertil. Men det gør så, at vi så bliver afhængige af andre typer ressourcer, ikke? Vi har allerede i gang med at diskutere sjældne jordarter, hvor man Kina har været ret hurtige til at sætte sig på ret store dele af verdensmarkedet, vi er nu ved at undersøge, om man i samarbejde med mineselskaber og i Grønland kan udvinde nogle af de sjældne jordarter. Bare for at sige, at der opstår nogle andre afhængigheder, og der bliver det afgørende, om man fra Europa og måske også fra vestens side bredere, kan udfordre Kinas sådan nærmestvis monopol på nogle af de her ting. Men måske endnu vigtigere i forhold til de spørgsmål, så er de her 10-20-30 år, vi står foran nu, som stadigvæk er en omstilling, og hvor det bliver meget, meget svært ikke bare at udrulle sol og vind, som går stadig bedre og går særlig godt i Europa i øjeblikket, men også udfase de andre energiformer, fordi så længe, det ser vi også med Rusland, så længe der er nogen, der gerne vil købe, så bliver vi med at udlede drivhusgasser, og dermed så betaler klimaet prisen, kan du sige. Og den kamp, den bliver politisk meget svær, for der er ikke nogen global aktør med et magtmonopol, der kan få Rusland til at stoppe med at sælge fossil energi.
Og hvis du skal kigge på det her verdenskort igen, er der så nogle store magter eller nogle regioner, som du ser er på direkte kollisionskurs, altså hvor der kan komme nogle farlige sammenstød i energipolitiske grunde her i de kommende år?
Altså et område, jeg også selv er begyndt at arbejde mere med, det er sådan Europas forhold til Afrika, hvor at en stor del af de her sjældne jordarter, de bliver udvundet, og hvor Kina har været tidlig ude, og faktisk også Rusland er begyndt at blande sig relativt meget. Samtidig med, at der i Afrika, eller det er jo selvfølgelig et stort kontinent, som er meget frit og sammensat, skal jeg lige tilføje, men er en voksende mange steder modstand mod Europa og mod Vesten, som man ser som sådan en
godt opildnet af BRICS-landene, ikke? Og Rusland selv faktisk, ikke? Som er rigtig meget ude at tale om, at de er en antikolonialistisk, du ved, alliance, ikke? Som man kan bekende sig til som afrikansk land og samarbejde med.
Helt 100%. Det er i høj grad opildnet af både Rusland og til en vis grad også Kina, men det at skabe en god politisk og økonomisk relation og også understøtte økonomisk udvikling og også grøn omstilling i Afrika, det bliver ekstremt vigtigt. Og det gør, at man er nødt til at finde en strategisk og pragmatisk måde at opbygge relationer til afrikanske lande på, som indtil videre ikke er lykkedes fra europæisk side, og gør det på en måde, hvor man langt højere grad end tidligere tager afrikanske landes egen interesser og eget ønske om at stå mere på egen ben.
Det lyder fuldstændig som talt ud af regeringens Afrika-initiativ.
Ja, men jeg tror bare...
Er der en sammenhæng? Hvis du skulle gætte, ville du så tro, der var en sammenhæng mellem vores fremtidige afhængighed af kontinentet Afrika og så vores Afrika-initiativ? Altså, at det simpelthen skyldes nogle energipolitiske overvejelser, at vi pludselig er meget optaget af at skulle lytte til afrikanere og hvad de synes og sådan noget?
Jeg tror, at det ligger jo lidt sådan i ordet.
Eller kan det forklare vores nye følsomhed over for afrikanske lande?
Jeg tror givetvis også, og det er de jo også egentlig ret åbne om i regeringen, at det her, det handler ikke kun om idealistiske værdier, men også om interesser. Men når det er sagt, så hvis I ser bredere på det i Europa, så er der egentlig mere fokus på Rusland og Kina og USA, end der er på Afrika. Der føles det faktisk lidt mindre politisk set. Mm. Så det er en dagsorden, som Danmark måske også kan hjælpe med at drive frem. Men en ting er at skrive ned på et papir i en strategi. Mm. Noget andet er at gøre det i praksis, hvor man skal sige, vil vi samarbejde med det her måske korrupte regime, som ikke respekterer minoriteters rettigheder, fordi vi kan lave vindmøller der. Mm. Det er et reelt
dilemma. Altså det vil Rusland jo gerne. Altså det vil BRICS-land jo til synligheden gerne, ikke?
Ja, og det er også
de siger netop, at de ikke vil blande sig i afrikanske forhold, ikke?
Og det er også den retning, man bevæger sig. Men den strategiske balance, der er det en ting at skrive noget ned i et papir eller en strategi, men noget andet at føre det ud i praksis. Og ja, det ser jeg frem til at følge tæt i hvert fald.
Nu har vi for eksempel BRICS-landene, som udgør en eller anden form for anti-vestlige alliancer. Hvilke andre, altså ser du så nogle andre alliancer i verden, som kommer til at blive betydningsfulde?
Der er helt sikkert mange altså lande, både i virkeligheden i Asien og i Afrika og i Sydamerika, som ikke har valgt en anti-vestlig position. Der er både nogle, som er listeret sådan pro-vestlige, selvfølgelig Sydkorea, Japan, Kenya også langt hen ad vejen, men der er også mange, som nok lidt mere vil vælge afhængig af det enkelte emne og den enkelte situation. Og der vil det jo være diplomatisk håndværk og strategisk ageren, som vil være med til at bestemme, hvilken vej aktører vil vælge.
Skal landen vælge side? Altså kommer vi til sådan en ikke så meget, end vi har snakket om det i et tidligere program, faktisk er vi måske på vej ikke ind i en multipolar verdensorden så meget, som at det bliver en eller anden form for to fronter, der kommer til at stå over for hinanden. Tror du, det vil komme så vidt?
Jeg tror ikke, at vi ser ind i sådan en simpel bipolær verdensorden, en ny kold krig. Altså, der er også interessemodsætninger mellem Kina og Rusland, for eksempel. Og det er det færreste, som lande, som gider eller har interesse i, bare vil den ene side 100%. Jeg tror, det vi vil se, det er, at der vil være en ekstremt anti-vestlig klynge af stater, Syrien, Rusland, Iran, nok gode kandidater på den front nu, ikke? Mm. Og vi vil se nok et Europa på den anden side, og vi må se med Trump, om han også laver en eller anden form for ny positionering, hvor man måske er lidt dårligere forhold til Europa og lidt bedre til Putin. Det må tiden jo vise, men så tror jeg, at vi vil se rigtig stor mellemgruppe, som vil agere strategisk eller pragmatisk at sige, hvem kan vi samarbejde på energiområdet, hvem kan vi samarbejde på i forhold til sundhed og så videre, og der sådan lave sådan sammensat politik, hvor man skifter alliancer efter hvad der sådan giver bedst mening og hvad der er mest sådan strategisk opportunt.
Og hvem i Europa, hvem er vi tvunget til at samarbejde med, eller hvem skal vi bejle til i det her spil?
Altså det første spørgsmål er jo så, om USA vil fravælge Europa, og det vil være ret bestemt for, hvordan Europa kan og bør agere fremadrettet. Hvis man kan fastholde en relation der, vil det selvfølgelig blive med at være en meget, meget vigtig sikkerhedsmæssig og økonomisk og også energipolitisk samarbejdspartner. Men hvis de i større eller mindre grad fravælger Europa, så må man jo bruge endnu flere ressourcer på at finde andre, man kan samarbejde med, andre, som vil på energipolitikken vil både købe Europas varer, men også vil sælge relevante varer til Europa. Nogle taler om, at man går fra sådan en offshoring, altså hvor man lader produktionen bare ske, hvor det er billigst, til noget, man kalder for sådan en venneshoring eller friendshoring, altså at man lader produktion ske både hjemme, men også blandt de aktører, som vil samarbejde med en. Det kunne både være i Nordafrika, dele af Asien, Sydamerika, hvor man nu kan finde fællesskaber og partnerskaber. Men det er svært for Europa og kræver den her sådan gentænkning, fordi vi så længe sådan næsten sådan forkrampet holdt fast i ideen om, at hvis bare vi samhandlede nok, så ville verden blive et fredeligt og et rigt sted. Så derfor så er det en svær transition, og det kræver både strategisk tænkning, men også vilje til at handle på den her måde, selvom det koster fra Europas leders side.
Og det her med, at vi er på vej ind i en helt ny tidsalder, som kommer til at forandre de magtrelationer, der bliver opbygget gennem det 20. århundrede, det er jo meget alvorlige ting. Altså, det er jo sådan noget, som krige er skabt af. Altså, tror du, vi kan undgå at få krige og konflikter i forbindelse med den her globale omstilling, som det jo er?
På en måde, det er, med respekt, et lidt dumt spørgsmål, fordi vi jo allerede har konflikter over så mange steder.
Det bliver klippet ud.
Så vi er... Nej. Det er et godt spørgsmål. Et fremragende spørgsmål. God vært. Vi har allerede tabt. Vi har drømt om at undgå konflikter, men det er allerede fejlet. Se til Ukraine, hvor Nordkorea nu sågar er med. Se til Mellemøsten.
Men tror du, vi får flere af den her slags konflikter? Hvis den invasionen af Ukraine, eller krigen i Ukraine, er en krig, som er initieret af nogle energipolitiske overvejelser, en svaghed, Rusland er på vej ind i. Tror du så, der kommer flere sådan store konflikter? Altså, tror du, vi vil se store globale konflikter her de kommende år?
Altså, jeg ser ikke ind i en eller anden verdensomspændende krig. Det tror jeg stadig ikke er det mest sandsynlige scenarie. Men forskellen fra for 5 eller for 10 år siden er, at det er en mulighed, vi er nødt til at tage alvorligt. Og vi er nødt til at forberede os på. Og det gør også, og på de her europæiske dilemmaer, at vi ligesom ikke alene skal afsætte ressourcer til energi, men også skal gøre det til militær, hvor vi er nødt til at kunne stå på egen ben, og er nødt til at forholde os til, hvad ville vi gøre, hvis Rusland gik ind i et NATO-land. Så bare for at sige, det er ikke det mest sandsynlige scenarie, som jeg ser det, men det er et scenarie, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, om ikke andet så for at kunne afskrække og vise, at vi er beredt, hvis den forfærdelige situation skulle opstå.
Godt. Jakob Drejer, tusind tak, fordi du gad at komme og gøre os lidt klogere på energipolitik, som er et totalt overset emne.
Lad os kæmpe for, at det ikke er så overset i fremtiden.
Lad os gøre det. Jeg hedder Kasper Conny Linsen, du har lyttet til Udsyn, og programmet var tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.